Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 6 чэрвеня.
Як Расія можа скарыстацца катастрофай на Каховскай ГЭС?
Магчымасці для катастрофаў, для таго, каб зрабіць яшчэ большыя катастрофы ў Расіі, ёсць. Гэта і Запорожская АЭС, гэта і выкарыстанне хімічнай зброі, гэта выкарыстанне біялагічнай зброі, ну, гэта ў рэшце выкарыстанне ядзернай зброі. Так што павышаць стаўкі Расія сапраўды можа. І вось тое, што мы зараз бачым, яна гатовая ісці такім шляхам, мабыць, разлічваючыся на тое, што вось Захад у дадзены момант скажа, ну ўсё, ўсё.
Гісторыя палітвязня і супрацоўніцы хіміі, якія пакахалі адно аднаго.
Ну, она очень правильно работает в плане профессионал. Она, ну, не делила бы ЧБшники там или просто за этих.
Чаму у Беларусі ёсць нежаночыя прафесіі?
Што такое жаночая прафесія? Гэта прафесія, дзе мала грошай, дзе цяжка працаваць, дзе складана працаваць, дзе можа непрэстыжна працаваць. А мужчынская прафесія, гэта прафесія, дзе болей грошай, дзе больш цікава працаваць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
6 чэрвеня адбыўся выбух на Каховскай гідраэлектрастанцыі, якая кантралявалася Расіяй. Вада з вадасховішча затапіла Херсонскую вобласць і сам абласны цэнтр. Там адбываецца эвакуацыя жыхароў.
Эксперты назвалі інцыдэнт найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофай у Еўропе за апошнія 20 гадоў. Украіна абвінавачвае ў атацы на гідраэлектрастанцыю Расію, а тая – Украіну.
У Еўропе адназначнай ацэнкі, хто стаіць за трагедыяй, пакуль няма, хаця пэўныя палітыкі занялі даволі адназначную пазіцыю.
Новае вымярэнне вайны – так адрэагаваў на атаку канцлер Германіі Олаф Шольц. Ён дадаў, што гэты крок упісваецца ў тое, як Пуцін вядзе гэтую вайну.
Канцлер мяркуе, што інцыдэнт – прыклад таго, чаму з Захаду важна далей падтрымліваць Украіну і фінансава, і зброяй. І, дарэчы, гэта сказаў той, хто на пачатку вайны быў вельмі акуратным, а яшчэ адносна нядаўна блакаваў пастаўкі танкаў ва Украіну.
І ўсё ж, хто стаіць за атакай на Каховскую ГЭС і якія версіі разглядаюць заходнія медыі? Пра гэта ў ефіры Еўрарадыё распавёў Александр Фрыдман. З гісторыкам пагутарыў Зміцер Лукашук.
Ці цалкам Захад прыняў пазіцыю менавіта ўкраінскага боку, таму што я там чытаю, ну, безумоўна, калі чытаць прапагандысцкія расійскія каналы, то яны ў адзін голас сцвярджаюць, што это Украіна, вот я ў выніку абстрэлаў з украінскага боку гэта ўсё здарылася. З іншага боку ёсць такія выказванні, што нібыта заходнія СМІ, якія першапачаткова сказалі, гэта Расія, падхапілі так вот, так бы мовіць, украінскі наратыў, а потым крыху сцішыліся, перасталі, маўляў, не ўсе, але частка, перасталі наўпроста абвінавачваць Расію, а проста кажуць, што вот здарэнне, трагедыя на Каховскай ГЭС. Ці сапраўды гэта прысутнічае?
Не, ну гэта скажоная падача з расійскага боку, бо ў заходняй прэсе ёсць адпаведныя крытэрыі падачы матэрыялу. І ў іх, уласна кажучы, з уласных крыніц, у іх няма інфармацыі наконт таго, што адбылося на Каховскай ГЭС. Та інфармацыя, якую яны атрымліваюць, гэта інфармацыя з украінскіх крыніцаў, з расійскіх крыніцаў, ну, і заходніх выданняў, напрыклад, у нямецкай Bild альбо ў агенцтва Reuters, у іх ёсць таксама свае крыніцы ў розных украінскіх дзяржаўных установах, напрыклад, у украінскай ваеннай выведкі альбо ў офісе прэзідэнта Зеленскага і іншае. Вось гэтыя крыніцы ў іх ёсць, і яны са спасылкай на гэтыя крыніцы і паведамляюць. Не было сцвярджэнняў такіх адназначных пра тое, што гэта зрабіла Расія. Усіх тых паведамленнях, якія выйшлі, якія нават у расійскім тэлеграме і ў іншых крыніцах яны падкрэсліваюць, там заўсёды сцвярджалася, что вось гэтая характарыстыка, что за гэтай акцией стоит Россия, что гэта уласна кажучы украинская оценка. Яны просто показывают украинскую версию, яны показывают российскую версию. И, конечно, есть военные эксперты, например, военные эксперты, якія разважаюць на той конт, кому гэта могло быть выгодно, кто б мог быть зацікаўлены, и высовываюць уласные версии. Гэтые версии яны галоўным чынам, хочу подкрэсліць, что яны ўсё ж таки ідуць ва украінскім накірунку, ў падтрымку Украіны, і для гэтага ёсць свае прычыны. Мы дакладна не ведаем, што адбылося. Мы бачым украінскую версію, мы бачым расійскую версію, але ж мы бачылі, як паводзіла сябе, паводзіла і паводзіць сябе Расія ў гэтай вайне. Нам дакладна вядома, што расійская прапаганда звычайна хлусіць альбо перабольшвае. Гэта, канешне, не значыць, што яны калісьці не могуць сказаць праўду. Праўду могуць сказаць нават яны, але ўсё ж такі да тых, хто сістэматычна хлусіць, то кажа неправду, да таких асобаў, якія, ну, відавочна, якіх увогуле чуць, гэта самога сябе абражаць ці каментаваць гэта, кшталту, я не ведаю, Лаврова, Пяскова, напэўна, потым яшчэ падключыцца Нябензя, іншыя. Ну, сур'ёз успрымаць заявы гэтых людзей, якія просто, ну, хлусяць сістэматычна, ну, што там шукаць? Вы будзеце шукаць праўду ў тым, што распавядаюць людзі, якія звычайна толькі займаюцца хлуснёй і, дарэчы, досыць непрафесійна гэта робіць. Таму вось украінская версія, яна падаецца заходнім медыя, канешне, куды больш верагоднай і лагічнай. Я, мабыць, у гэтым кантэксце бы толькі адзін прыклад прывёў. Гэта аўстрыйскі ваенны аналітык, палкоўнік, аўстрыйскі палкоўнік Маркус Райснер. Ну, Райснер гэта без перабольшвання адзін з ключавых ваенных аналітыкаў у нямецкамоўным пространстве, прасторы, прабачце. Прычым гэта аналітык досыць стрыманы. У яго няма такога шапка закідацельскага ў адносінах да Расіі, што там Расія лёгка перамагчы і іншае. Тое, што з яго боку выходзіла ў дачыненні да ўзброеных сілаў Украіны, было вельмі стрымана і нават крытычна. Перспектывы украінскага наступу, напрыклад, Райснер ацэньваў вельмі крытычна. Гэта той чалавек, якога насамрэч цяжка заподозрыць у тым, што ён прасоўвае выключна украінскія наратывы. Але вось гэтым разам ён выказаў сваё меркаванне, і мне, шчыра скажу, такое меркаванне падаецца слушным. Ён прааналізаваў гэтую сітуацыю як вайсповец і прыйшоў да высновы, высунуў наступную версію, што відавочна ў гэтым напрамку, херсонскім напрамку, Украіна магчыма планавала наступаць. І магчымасці былі, ну, не зусім ужо, скажам так, дрэнныя. Мог быць поспех пры акцыях на гэтым напрамку. У Расіі гэта зразумелі, пабачылі, што яны знаходзяцца ў складаным становішчы, і нават такая інфармацыя была ўжо учора, і вось гэты ўзрыў, гэты выбух, ён быў такога кшталта, ну, панічнай рэакцыі. Ну, можа, і не панічнай рэакцыі. Ну, увогуле, рэакцыі вось на тое, каб гэты украінскі наступ на гэтым напрамку прадухіліць. Вось такую версію выказвае Райснер. Ну, а можна такое ўявіць? Ну, прабачце, пасля таго, што мы бачылі з боку Расіі, так ўявіць можна, скажу шчыра, нават любую катастрофу, не толькі такую тэхнагенную.
Як могуць далі развівацца падзеі? Ці не скарыстаецца катастрофай Крэмль і саюзнікі, заяўляючы, што падрыў Каховскай ГЭС пагражае Запарожскай АЭС? А каб, маўляў, не адбылося чарговай, яшчэ больш маштабнай катастрофы, варта сядаць за стол перамоваў на ўмовах Масквы.
Працягвае Александр Фрыдман.
Не, ну, безумоўна, такая логіка, яна магчыма, і гэта сябе абсалютна можна ўявіць, і гэта, дарэчы, адпавядае тым уяўленням пра заходні палітыкум, якія ў Расіі пануюць, што яны там на захадзе, яны ўсе там баяцца, што на іх трэба толькі націснуць, яны там усе такія баязлівыя, і галоўнае, яны баяцца катастрофаў і іншае, трэба іх належным чынам напужаць, і ўсё гэта атрымаецца, бо яны ўвогуле ўсе слабакі. Так, такое ўяўленне відавочна ў расійскай прапагандзе прысутнічае. Можна сябе ўявіць, што гэта таксама той самы погляд, які падзяляе Пуцін, але тое, што мы бачылі вось цягам гэтай вайны, гэта не пацвярджае гэты погляд. Так, можна там разважаць у розных выпадках, мабыць, Захад дзейнічаў не так рашуча, як ад яго гэта чакалі. У шматлікіх выпадках Захад мог бы і павінен быў бы зрабіць больш больш для Украіны. Тым не менш, належныя крокі былі зроблены, і украін для украінскага наступу ўсё таксама было падрыхтавана. Пакуль зусім не выглядае, што Захад быў гатовы пайсці на шантаж з расійскага боку і стрымаць дапамогу Украіне. У сённяшнім выпадку сапраўды перад Захадам стаіць гэтае пытанне. Яно пакуль адкрыта не абмяркоўваецца, але за зачыненымі дзвярыма, я думаю, да гэтага пытання звяртаюцца. Менавіта вось зараз будзем сыходзіць з таго, будзем сыходзіць з украінскай версіі, што насамрэч гэта зрабілі расіяне. Як я ўжо казаў, магчымасці для катастрофаў, для таго, каб зрабіць яшчэ большыя катастрофы ў Расіі ёсць. Гэта і Запорожская АЭС, гэта і выкарыстанне хімічнай зброі, гэта выкарыстанне біялагічнай зброі, ну гэта ўрэшце рэшце выкарыстанне ядзернай зброі. Так што павышаць стаўкі Расія сапраўды можа. І вось тое, што мы зараз бачым, яна гатовая ісці такім шляхам, мабыць, разлічваючы на тое, што вось Захад у дадзены момант скажа, ну ўсё, ўсё, трэба спыняцца, мы зайшлі ўжо звыш далёка, трэба некім чынам з гэтымі вось рускімі, якія так сябе паводзяць, якія на ўсё здатныя, надо трэба з імі дамовіцца некім чынам. Ну гэта разлік, напэўна, Расіі. Тое, што зараз у публічнай прасторы прысутнічае, гэта хутчэй адваротнае разважанне. Разважанне, што вось глядзіце, на што яны здатныя, з якім ворагам насамрэч змагаецца Украіна. І гэта значыць, што падтрымліваць Украіну трэба яшчэ больш. Я думаю, што Украіна і выкарыстае гэтую магчымасць, каб яшчэ раз звярнуцца да Захада і да заходняй грамадскасці і паказаць, з кім Украіна вядзе вайну і на што, уласна кажучы, здатны расійскі бок. Ну, а што тычыцца гэтых рускіх расійскіх наратываў, ну, я думаю, мы гэта пачуем, напрыклад, ад венгерскага прэм'ер-міністра Віктара Орбана. Напэўна, вось яго рэакцыя будзе ў гэтым накірунку. Вось, гаворачы словамі былога украінскага прэзідэнта Януковіча, «Астанавіцесь». Вось прыкладна ў такім сэнсе. Вось глядзіце, куды мы, як далёка мы зайшлі, трэба спыніцца, бо калі мы не спынім гэтую вайну нейкім чынам, будзе катастрофа для Еўропы, будзе катастрофа для ўсяго света. Ад Орбана, відаць, мы гэта пачуем. Ад іншых еўрапейскіх палітыкаў, якія Украіну падтрымліваюць, думаю, што не.
Гэта быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Ён распавёў, як у Еўропе рэагуюць на падрыў Кахоўскай ГЭС і які сцэнар на гэтым фоне можна чакаць ад Расіі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Гісторыя палітвязня і супрацоўніцы хіміі, якія пакахалі адно аднаго.
Ну, она очень правильно работает в плане профессионал. Она, ну, не делила бы ЧБшники там или просто зайти.
Чаму ў Беларусі ёсць нежаночыя прафесіі?
Што такое жаночая прафесія? Гэта прафесія, дзе мала грошай, дзе цяжка працаваць, дзе складана працаваць, дзе можа непрэстыжна працаваць, а мужчынская прафесія, гэта прафесія, дзе болей грошай, дзе больш цікава працаваць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал Ралан-Гарос. У паядынку 1/4 фіналу яна абыграла ўкраінку Іліну Світоліну 6-4, 6-4. Дагэтуль беларуская тэнісістка не даходзіла да гэтай стадыі адкрытага чэмпіянату Францыі. Наступная саперніца – Караліна Мухава з Чэхіі. 26-гадовы брамнік гандбольнага клуба «Гомель» Владзімір Корсак пакідае каманду. Ён працягне кар'еру ў Грэцыі, дзе будзе выступаць за «Монте-Драму». Надышоў час рухацца далей, прыняў няпростае рашэнне і з'язджаю за мяжу, кажа Корсак. Сапернікам Хершы ў фінальнай серыі Кубка Колдера стаў клуб Каачэлла Вэлі Файберц. Першы матч пройдзе 9 чэрвеня. За Хершы выступае беларускі хакіст Аляксей Протас. Карым Бензіма падпісаў кантракт з Аль-Ітыхадам, паведамляе АФП са спасылкай на крыніцы, блізкія да футбольнага клуба Саудаўскай Аравіі. Кантракт з 35-гадовым форвардам заключаны на 3 гады. Бензіма, гулец нацыянальнай зборнай Францыі, з 2009 года выступаў за мадрыдскі Рэал. Футбольные сборные Бразилии и Испании проведут товарищеский матч под лозунгом «Борьбы с расизмом». Он призначен на соковик наступного года. Девиз поединку «Мы все подобные». Это были новины спорта на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Мост настрою.
Жыхара Брэста Дмітрыя Абрамука адправілі на хімію пад Віцебск, а ён сустрэў там каханне. Палітвязень пакахаў супрацоўніцу папраўчай установы і пагадзіўся расказаць Еўрарадыё сваю гісторыю.
Цяпер гэта мая невеста, распавядае Дмітрый. Ён кажа, што як толькі апынуцца ў бяспецы, будуць расказваць пра сябе.
Па-першае, таму што гэтая гісторыя можа адкрыць вочы на супрацоўнікаў сістэмы. Не ўсе яны вырадкі. Па-другое, каб падзяліцца сваім шчасцем, якое прыйшло, калі Дмітрый быў у вельмі патавай сітуацыі.
Па яго словах, каханне вартае той цаны, якую заплаціў кожны з герояў гэтай гісторыі. Я заплаціў волей, яна сваёй працай, тлумачыць хлопец.
Еўрарадыё падлічыла, што падчас нашага інтэрв'ю Дмітрый вымавіў слова «каханне» 15 разоў. І вось яго Гоная гісторыя ў нашым рэпартажы.
На хіміі Дмітрая палохалі адной супрацоўніцай, маўляў, самай строгай і правільнай з усіх. Калі самога Дзіму перавялі ў папраўчую установу адкрытага тыпу нумар 9, то бок літаральна на хімію пад Віцебск, дзяўчына была ў адпачынку. Ён паспеў выбудаваць сабе ў галаве вобраз такой заўзятай лукашысткі.
Я прыехаў на хімію, это быў май месяц. Она была ў адпуску. И все сотрудники мне яро говорили, что сейчас выйдет вот она, такая типа ярая, в плане правильная, но справедливая. Ну, она очень правильно работает в плане профессионал. Она ну, не делила БЧБшники там или просто за эти. Все одинаковы. Ну, сидят и сидят.
Дмітрыя судзілі двойчы. Спачатку па справе карагоды ў Брэсце, а другі суд быў за абразу Лукашэнкі.
Кстати, когда меня увозили под конвоем в Брест, она попросила, говорит, Абраму, только не убегайте. Вы, типа, нужны здесь на химии, типа, вы хороший человек. Но мы с ней еще тогда так не было отношения, это просто были такие заигрывания. Это был июнь месяц. И все, и потом меня добавляют еще 2 года химии, я приезжаю на химию, возвращаюсь, она в шоке, что я вернулся, потому что на самом деле была возможность убежать. Но я из-за этого вернулся, получается. Хотел убежать. Я говорил, что вот если бы не те слова, что она сказала, когда ехал на суд, чтобы вы вернитесь, пожалуйста, то я вот из-за этого и вернулся, потому что были в планах из Бреста уехать сразу в Украину, туда еще это было возможно.
Это был липень, а у жніўні яны у черговый раз встретились на курилце. Яны заўсёды выходзілі пакурыць у адзін і той жа час, і аднойчы Дмітрый попрасіў.
Я попрасіў в один прекрасный день, говорю, заплетите хвостик, пожалуйста, если я вам дорог и вы готовы идти на этот шаг. Она запила хвостик, мы обменялись контактами.
У Дмітрая быў спецыяльны закут, куды ён зашываўся, каб пагаварыць або напісаць ёй. На хіміі ўсе заўважалі, што Дмітрый пачаў паводзіць сябе інакш, і справа не ў тым, што ён дазваляў сабе рэзкія адказы начальству ў хіміі, ён папросту стаў шчаслівы. І яна таксама змянілася, пачала усміхацца, кажа Дмітр, і ўсе заўважалі і іх вітанні, і як дзяўчына часам дотыкалася Дмітрая. Хлопец кажа, яны зламалі віцебскі дэпартамент выканання пакаранняў. Усе ведалі пра іх, але ніхто нічога не мог зрабіць. Ніхто не мог даказаць, што маладыя людзі ў адносінах. Таму што яны паабяцалі, што не выдадуць адно аднога, нават калі іх будуць катаваць. А потым перад Дмітрыем замест хіміі замаячыла калонія.
Я убежал, мы простились, провели с ним 3 прекрасных дня. Потом я возвращался, его от меня задержали.
А далей, кажа Дмітрый, пачалося ШИЗО, ШИЗО, ШИЗО. За гады зняволення ён правёў 130 сутак у ШИЗА і 4,5 месяцы у памяшканні камернага тыпу.
Ну, потом, когда меня начали катать, вот она не смогла это терпеть, мы уже были с ней в отношениях, там уже после приезда 4 ноября КГБ я сделал ей предложение, она согласилась.
После пропановы руки и сердца девчина вырашила звольниться. У снежни она двойчы подавала рапорт на звольнение, и двойчы его отхиляли. Ей довелось просто покласти документы на стол, каб яе звольнили за прогулы и выплатить неустойку за скасование контракта. Пазней Дмітрый нават здолеў дастаць і пярсцёнак, дзівам у яго атрымалася заказаць яго і перадаць дзяўчыне. А потым каханую Дмітрыя пачалі выклікаць на допыты. У рэшце рэшт яна прыняла рашэнне з'ехаць з краіны, а сам палітвязень такі патрапіў у калонію. І тады маладыя людзі страцілі сувязь. У калоніі Дмітрія спрабавалі прымусіць прызнацца, што тыя тры дні пасля пабегу з хіміі ён правёў з начальніцай спецаддзела, але ні Дмітрый, ні сама дзяўчына так і не далі паказанняў адзін супраць аднаго. Яшчэ паўтара месяца таму Дмітрый сядзеў у памяшканні камернага тыпу, але цяпер ён у бяспецы і аднаўляе падарванае падваламі здароўе. І дае інтэрв'ю. Адно з іх чароўным чынам змяніла яго жыццё.
Даю интервью весне, и она выходит вчера вечером ко мне на связь. Все, мы вместе, у нас все хорошо, и мы сейчас думаем, как нам соединиться. Она любит, я люблю, все прекрасно, все чудесно. Она очень рада, что я в безопасности, что она в безопасности, что это как-то путь, один пунктик к нашему воссоединению мы прошли, мы избежали оба преследования. И вот сейчас мы с ней планируем, как, что лучше сделать.
Мы хотели связаться с головной героиней нашего артикула, але яна пакуль не готовая давать интервью. Вот что яна нам написала.
У меня все добро у эмиграции. Тут меня отачают только добрые люди. Я у сапраўднай демократичной вольной краине, где можно дыхать полными грузьми, где любят и шануют кожного громадянина. Моей Беларуси больше нема, и нават коли нечто в Украине изменится, я туда не вернуся. Я тут дома, мне тут вельми добро. Сегодня у нас застается только одно питание, якое треба вырашить – наша встреча. И его мы так само вырашим.
Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программы Евразум.
Чему у Беларуси есть нежаночие профессии?
Что такое жаночая профессия? Это профессия, где мало грошей, где тяжко працовать, где складано працовать, где можно непрестижно працовать. А мужчинская профессия, это профессия, где более грошей, где больше цікаво працовать.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз. Зибош.
Витаю, гэта навіны шоу-біза. Дачка Анджеліны Джалі і Брэда Піта зноў змяніла імідж. Новы вобраз Шайло не толькі здзівіў, але і патешыў фанатаў зорнай сям'і. Шайло Нувіль Джолі Піт – першае біялагічнае дзіця Джалі і Піта, з-за чаго з нараджэння дзяўчынку называлі будучым ідэалам Галівуду. І хоць дзяўчына і праўда падобная на сваіх бацькоў, яна не спрабуе пакарыць кінематограф, але ўжо стала ЛГБТ-іконай і сапраўднай бунтаркай, што пацвярджае яе новы вобраз. Нядаўна папарацы знялі дачку Джалі і Піта разам з зорнай мамай. Анджеліна і Шайло наведвалі літаратурны фестываль, справакаваўшы заўзятыя абмеркаванні ў сетцы. Судзячы па кадрах, на якім захаванае Шайло, спадчыніца акцёраў узялася за старое, прыбрала жаночыя сукенкі з гардэроба, адмовілася ад макіяжу і адрэзала свае валасы. Перад намі паўстала старая добрая Шайло з паголенай галавой і ў безразмернай футболцы. Прыхільнікі не змаглі стрымацца і пакінулі масу смешных і крыху крыўдных каментароў у соцсетках. Букінгемскі палац з радасцю паведамляе афіцыйную навіну. Каханая ўнучка Лізаветы II і пляменніца новага караля Карла III зноў стала мамай. Пра гэта прынцэса Яўгенія расказала ў сваім інстаграм. Аказалася, што такая радасная падзея адбылася 3 траўня, аднак малодшая дачка прынца Эндру вырашыла пачакаць з аб'явай і проста ўзяла час, каб ачуцца пасля родаў. Аб гэтым пішуць брытанскія СМІ. Таксама стала вядома, хто нарадзіўся ў сям'і прынцэсы Яўгеніі і яе мужа прадпрымальніка Джека Бруксбенка. І гледзячы на кранальны здымак малога ў блакітнай шапачцы, становіцца зразумела, гэта хлопчык, якога назвалі Эрнест Джордж Роні. Мы далі імя ў гонар яго прапрадзеда Георга, дзеда Георга па лініі Джека і майго дзеда Рональда, патлумачыла прынцэса фаловерам. Металісты Troll World выдалі дэбютны альбом. Паслухаць аднайменную кружэлку можна на сайце гурта. Troll World – беларускі фолк-металёвы гурт, які ўзнік пасля развалу Litvin Troll. І хоць камандзе ўжо каля 8 гадоў, але толькі цяпер яна падрыхтавала паўнафарматны запіс. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Год тому у Беларуси скоротили спис забороненных для женщин профессий. Со 181 засталося 88. Улады тлумачат, что таким чином яны особливо клопотятся про женщин и их здоровье.
Мауляу, женщины – это особы, цитата, якія потребуют повышенной социальной и правовой обороны. И только. И ніякой дискриминации тут няма.
Чаму на павышаную сацыяльную прававую абарону могуць прэтэндаваць толькі жанчыны, незразумела. Хаця логіка дзяржавы тут прасякнутая савецкімі стэрэатыпамі, і яна ўсё ж такі такая, ну, махровая. Маўляў, жанчына гэта больш хілае стварэнне, яна мусіць нараджаць дзяцей, а не займацца ў двухкосці вось не сваёй справай.
Тым не менш, беларускі даўно забілі на гэтае прадпісанне і пачалі выходзіць за іх межы. Яшчэ ў 2019 годзе Еўрарадыё распавядала пра жанчын каваля і авіятэхніка. Яны зрабілі ўсё, каб займацца менавіта сваёй, любімай справай.
Эксперты перакананыя, што падзел на жаночыя і мужчынскія прафесіі – гэта маніпуляцыя. Праца не мусіць быць мужчынскай ці жаночай, яна павінна выключна быць звязаная з выбарам чалавека.
Пра гэта ў праграме «Gender Gap» наш рэдактар Дмітрий Лукашук сёння паразважаў з прафесаркай і гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Нешта узгадаў словы спецыяліста галоўнага ва ўсіх сферах грамадскага, палітычнага, сацыяльнага і ўсіх магчымых жыццяў беларусаў пра бедалах жанчынаў. Ну, там праўда было сказана пра тое, што канстытуцыя не пад жанчыну напісаная, а ўвогуле прэзідэнцтва такая цяжкая ноша, што вот гэтым бедалагам жанчынам на плечы ўзваліць, ну дзе ж яны што ж пацянуць. І з гэтай нагоды я падумаў пра прафесіі і пра тое, пра гэты падзел жаночыя, не жаночыя прафесіі і ўвогуле сітуацыю, калі не толькі вот у галавах нешта ёсць там, гэта не жаночая прафесія чи гэта не мужчынская прафесія, а канкрэтна прапісана вось гэтай працоўнай дзейнасцю у гэтую прафесію жанчына ісці не можа. Ўсё, кропка. І вот давайте пра гэта пагаворым. Ці сапраўды, вот на ваш погляд, мы маем можна вот у сучасным свеце рабіць гэта дзяленне? У сучасным свеце ёсць мужскія і жаночыя прафесіі?
Баюсь, што де-факта яны ёсць, але де-юры яны не павінны быць. І вось гэты спісак забароненых прафесій, аб якіх вы гаварылі, мне здаецца, што ён ёсць толькі ў Беларусі і ў суседкі Расіі. Ну, безумоўна, што не ў еўрапейскіх краінах, не ва Украіне, ну, напрыклад, гэтага спіска забароненых прафесій ўжо даўно няма. І вось гэты падзел на мужчынскія і жаночыя прафесіі, ну, гэта ж таксама гендерныя стэрэатыпы, якія сядзяць у нас у галовах, але, ну, па-сапраўднаму ніякія прафесіі не павінны дзяліцца на жаночыя і мужчынскія. І я зараз прывяду, мне здаецца, вельмі такі яскравы прыклад пра IT-сферу. Сфера IT была ў нас, ну, мне здаецца, нават у Савецкім Саюзе, бо былі праграмісты. Ну, напрыклад, у БДУ працаваў факультэт прыкладной матэматыкі, але навучыліся на ім, ну, вось вы, можа, і не паверыце, амаль адні дзяўчаты. Вось, як філалагічны факультэт, такі быў і факультэт прыкладной матэматыкі. А чаму так было? Бо гэтая, бо праца праграмістаў, яна была, ну, такая, не шмат там было творчасці, а было, была маленькая заработная плата, вось гэтыя 120 рублёў, і не было вось гэтага замежнага рынку. Але калі пала жалезная завеса, і калі вось прыйшлі вось гэтыя замежныя фірмы, то праграмаванне IT адразу стала мужчынскай сферай. І зараз вось калі мы гаварым вось пра тых, хто зарабляе больш, чым астатні, гэта ў першую чаргу айцішнікі, і гэта стала мужчынскай прафесіяй. Але да гэтага гэта, ну, не было такой прафесіі.
Кінуліся за доўгім рублём, адштурхоўваючы плячыма жанчынаў з гэтай прафесіі.
А так і ёсць. Вось, што такое жаночая прафесія? Гэта прафесія, дзе мала грошай, дзе цяжка працаваць, дзе складана працаваць, дзе можа непрэстыжна працаваць. А мужчынская прафесія, гэта прафесія, дзе болей грошай, дзе больш цікава працаваць. І вось І цікава за гэтым назіраць, як адна прафесія, якая была жаночай, становіцца мужчынскай, вось як айці, напрыклад, альбо, ну, вось таксама банкі. Вось, ну, мы ж з вамі, мне здаецца, памятаем пра Сбербанк, там працавалі толькі жанчыны, і, ну, там прафесія бухгалтара, бухгалтаркі, гэта жаночая прафесія.
Ну, а калі прыгадаць спадара Карэйку, напрыклад, мільянера.
Ну, тады так, але вось калі мы гаворым пра банкі, пра банкіраў, ну гэта ж мужчынская прафесія стала. Таму, ну вось так, дзе цяжка працаваць, дзе мала грошай, дзе непрэстыжна, гэта жаночая прафесія.
Ну, але давайте от падумаем, што у тых людзей, якія даўным-даўно складалі вось гэты спіс, там, скажам, прафесій, куды жанчынам не ісці, уявім сабе, што там ніякіх гендерных стэрэатыпаў ці сексісцкіх замашак у іх у галавах не было. Калі вот так вот не з гэтага пункту гледжання, а з пункту гледжання, ну, я не ведаю, там, рацыяналізма, там, ці я не ведаю, ці зберагчы, там, ці яшчэ з якіх-небудзь, вот нейкія ж мэты пераследаваліся, калі стваралі гэтыя спіскі. Вот ёсць у вас уяўленне, чаму вот яны ўвогуле з'явіліся?
Ёсць уяўленне, бо галоўным прызначэннем жанчыны лічыцца нараджаць дзяцей. І вось калі вы гаворыце пра тое, што гэтыя спіскі, ну вось, абараняюць жанчыну, гэтыя спіскі, гэта клопат аб жанчыне, на самой справе не, гэта клопат пра тое, каб жанчына магла нараджаць, каб яе рэпрадуктыўным здольнасцям нічога не пагражала. Вось толькі для гэтага існуе вось гэтыя спіскі. І мне здаецца, ну гэта ж несправядліва. Гэта, значыць, мужчын мы не, значыць, нам не жалка мужчын, мы там не шкадуем іх, мы не думаем, што з імі будзе, а вось жанчыны, ну яны такія вось слабыя, гэта такі вось прыкрасны пол, мы, значыць, павінны іх берагчы. Но мне здаецца, гэта не так, і гэта зразумела кожнаму чалавеку. Вось менавіта гэтыя спісы яны былі, каб, па-першае, жанчыны маглі нараджаць дзяцей і нічога гэтаму не перашкаджала, а па-другое, каб адсець жанчын ад вось гэтых высокааплочваемых прац. Бо яшчэ раз, у гэтым спісе там жа прэстыжныя прафесіі, і там такія прафесіі, такія пасады, за якія будуць плаціць больш.
Працягваем размову з прафесаркай Ірынай Сідорскай. Сёння мы гаворым пра мужчынскія і жаночыя прафесіі і пра тое, чаму такога падзелу быць не павінна.
Вось давайте яшчэ раз, што такое жаночая праца? Вось жаночая праца, гэтая праца, па-першае, мне здаецца, з людзьмі. Ну вось гэта выхаванне, гэта адукацыя, гэта медыцына, гэта сацыяльныя паслугі, гэта праца перш за ўсё з людзьмі. А з людзьмі не так уж проста працаваць, ну, на самой жа справе. Вось мне здаецца, класці шпалы, ну, лягчэй, чым, напрыклад, працаваць, ну, санітаркай у шпіталі. Глядзіце, вось санітарка, медсестра, яны выконваюць фізічна цяжкую працу, але яны яшчэ яны павінны быць эмпатычнымі, яны павінны быць добразычлівымі, клапатлівымі, яны там павінны размаўляць з хворымі, яны павінны быць цярплівымі. Ну, а калі ты укладваеш шпалы, альбо калі ты пішаш код, ну, ты можаш гэта рабіць, не зважаючы на іншых людзей.
Ну, вось, нехта скажа, конечно, профессор Капані разважае з пункту гледжання профессорки, якая сядзіць там паперки перакладае, а хоць одну шпалу яна падняла ў сваім жыцці, каб вот казаць, што это лягчэйшая, чым санітарка.
Так я вось пра што і хачу сказаць, што мне здаецца, што праца санітаркі, яна, ну, не лягчэйшая, чым праца вось гэтага чалавека, які укладвае шпалы. Ну, санітарка таксама, яна ж вось працуе фізічна і з хворымі, якія, можа, ну, самі там і не рухаюцца, і ёй трэба ўсё гэта рабіць. Але яшчэ раз, яна працуе не са шпалами, яна працуе з людзьмі, і яна павінна, ну, чалавечыя адносіны да людзей пастаянна праяўляць. А шпалы мы можам укладваць, ну, яшчэ раз, з любым выразам твару.
Ведаеце, з аднаго боку, да, вот нібыта клопат пра жанчыну, я не ведаю, там, з пункту гледжання менавіта там клопату будзе нас можа яна наражаць ці не будзе можа быць і гэта таксама але ж ну ўсё-такі улічвалася і можа быць там фізічныя там здольнасці але тут я пагажуся з вами у тым сэнсе што вот глядзіце санітарка одна справа А вот ёсць звычайная праца працоўная фактычна фізічная але ў якой заўсёды былі адныя жанчыны Я не памятаю каб на гэтай у гэтай працы у гэтай прафесіі працаваў мужчына гэта даярка і не зараз калі ўсё аўтаматызавана А раней калі вось гэтае там на кожную даярку 15 20 ці 30 коровоў і ўсе іх вот так вот уручную потым вот это вядро у бідон а потым гэты бідон вот так вот на грудь і на куды-нибудь там составіць і гэта ўсё вельмі цяжка Я просто ведаю сваю бабулю у якой пасля гэтай працы заўсёды былі ускручаныя пальцы і гэта канкрэтна вельмі цяжкая фізічная праца і тут как-то вот ніхто не думаў про
Вось менавіта пра гэта я і кажу, што вось мы ад чагосьці мы хочам жанчыну, каб вось я у яе не было вось гэтай цяжкай працы, а другім крокам мы робім наадварот. Глядзіце, жанчыны працуюць больш на тых пасадах, на тых прафесіях, у тых сферах, якія з'яўляюцца працягам вось гэтай хатняй працы. Вось вы сказалі пра сваю бабулю. Вось жанчыну там, калі ж жанчыны, якія жывуць у сельскай мясцовасці, яны заўсёды гэта рабілі. А зараз там яны робяць гэта ў саўгасах, там у нейкіх там на фермах і гэтак далей. Гэта як вось тое, што яны працягвалі рабіць дома. Тое ж самае, ну, напрыклад, вось выхоўваць дзяцей. Тое самае, ну, напрыклад, быць бухгалтаркай, бо жанчыны, ну, яны ж заўсёды вось гэтымі дамашнімі фінансамі, яны ж як бы заўсёды ў гэтым разбіраліся. Альбо там можа жанчыны, ну, працуюць там у сталоўцы, у кавярні і гэтак далей. Вось яны дома гатуюць ежу, вось яны гатуюць зараз гэтую ежу ў грамадскім харчаванні. Я маю на увазі, што жанчыны перш за ўсё працуюць у тых сферах, у якіх яны працуюць і дома. Але вось, ну, зараз яны працуюць у грамадскі, у гэтых сферах, якія носяць такі грамадскі характар.
У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Разам з нашым рэдактарам Змітром Лукашуком яны абмеркавалі праблему наяўнасці нежаночых прафесій у Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.